U Crnoj Gori danas se mnogo govori o mjestu crkve i ostalih religijskih zajednica u društvu i o slobodi vjeroispovijesti uopšte. Čuju se glasovi da je crkve previše, da je na djelu klerikalizacija društva, a mnogi otvoreno nazivaju izdajničkom, okupatorskom ili militantnom. Drugi pak smatraju da je crkva i dalje skrajnuta od glavnih društvenih zbivanja i da u Crnoj Gori još uvijek imamo na djelu nastavak komunističke državne politike, netrpeljivosti prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Poslednji istupi određenih funkcionera iz samog vrha zakonodavne izvršne vlasti, ali i određenih organizacija koje su recidiv nekih prošlih vremena i globalno prevaziđenih ideja poput Subnora, sigurno postiču na takva razmišljenja. Postoje dakle dvije suprotstavljene strane, koje, mada žive jedna pored druge, rijetko otvoreno i argumentovano razgovaraju na ove teme. Zbog toga je Mitropolija Crnogorsko-Primorska u cilju pokretanja šireg društvenog dijaloga 27. aprila 2013. godine upriličila naučnu konferenciju pod imenom Sloboda vjeroispovijesti u Crnoj Gori. Iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske kažu da su organizovanjem ove konferencije željeli da pobude interes kvalifikovane, ali i šire društvene javnosti za problem mjesta i uloge crkve u crnogorskom društvu i zakonodavstvu. Radio Svetigora će svojim slušalcima pružiti priliku da čuju izabrana izlaganja sa ovog naučnog skupa i uvjere se da je osnovna ideja konferencije bez sumnje uspjela. Okupljeni su zastupnici različitih pogleda na odnos crkve i politike, uspostavljen je kvalitetan dijalog i iznijeto mnogo novih ideja. Želja nam je da podstaknemo jedan drugačiji način razmišljanja, manje ostrašćen, impulsivan, a više naučan i argumentovan.
Radio Svetigora.
Danas slušamo referat Jereja Slobodana Jokića, Sloboda vjeroispovijesti kroz bogoslužbeni život pravoslavne crkve.
Ovaj rad može imati pod naslov Bogosluženje pravoslavne crkve u državnim aktima Crne Gore od 1851. do 1920. godine. Zajemčena sloboda bogosluženja vjerskih obreda i ostalih vjerskih djelatnosti koju garantuju ustavi i zakoni modernih država je veoma bitna za hrišćanstvo, jer hrišćanstvo je vjera liturgijskog tipa. Crkva je prije svega bogoslužbena zajednica. Po riječima Georgije Florovskog, u crkvi na prvom mjestu je bogosluženje, a učenje disciplina tek na drugom. Pravilo moljenja lex orandi ima prvenstvo u životu hrišćanske crkve. Pravilo vjerovanja lex credendi zavisi od bogoslužbenog iskustva i poimanja crkve. Sa druge strane, hrišćansko bogosluženje je samo po sebi, po svom širem obimu dogmatsko bogoslužbeno svjedočanstvo istine otkrovenja. Liturgijski naglasak hrišćanstva je posebno bitan u predanju pravoslavne crkve. U stvari, najveći dio liturgijskog poredka i bogoslužbenih običaja u hrišćanskoj crkvi od istoka bili su utvrđeni u jednom ranijem vremenu i bivali su vjerno čuvani i bez prekida održavani kroz pokoljenja. Taj liturgijski poredak čuvan je u njedrima pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Od njenog osnivanja, to jest od 4. vijeka, od kada su početci hrišćanstva na području današnje Crne Gore, pa dalje preko Svetoga Save i Zetske episkopije, cara Dušana kada je uzdignuta u rang mitropolije, a uvijek u kanonskom pripadanju arhijepiskopiji Žičkoj, potom arhijepiskopiji Pećkoj patrijaši, to jest Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Sticajem različitih historijskih okolnosti, Crnom Gorom dugo su upravljali njeni mitropoliti. Takva situacija je bila sve do 1851. godine, kada poslije smrti mitropolita Petra II. Danilo Petrović, njegov nasljednik, nije želio da produži u svojoj ličnosti dotadašnje jedinstvo duhovne i svjetovne vlasti. Senat sa glavarima marta 1852. godine proglasio je Crnu Goru knjaževinom. U trećem članu o crkvi se kaže sljedeće. Vladika Bolje, episkop ili arhijepiskop Crne Gore, koji će imati ograničenu vlast na crkovne stvari, biti će izabran sa posredstvom visoke vlade među članove sjateljnoga plemena Petrovića i Njegoša ili od ostalije najblagodarniji crnogorske familije. Kada je Crna Gora proglašena za knjaževinu, Cetinska mitropolija je prestala biti politički centar kako je bila do tada. Cetinska mitropolija se ovim vratila, tako reći, na sopstvenu njivu. Oslobođena od sekularne vlasti, crnogorska mitropolija sredine 19. vijeka postojana su neprećive sređuju svoje crkvenosti. Protekao je period od 7 godina dok nije izabran 1858. godine mitropolit Nikanor Ivanović Njegoš. U ovom sedmogodišnjem periodu možemo slobodno reći neredovnog stanja crkve u Crnoj Gori, donešeno je niz mjera na uređenju crkvenog života. Jedan od pokazatelja te neredovnosti crkvenog života gledao se u činjenici da su svešteniku mitropoliji rukopolagali episkopi iz okruženja na molbu knjaza Danila. Treba naglasiti da je crkvenim i državnim poslom u tom periodu upravljao knjaz Danilo kao svjetovni vladar, što je dovelo do jednog kanonski neprihvatljivog stanja u kojem se crkva nalazila. Očevidno je bilo da je Danilo sebi stavio nadležnost i pravo da sudi sveštenicima za duhovne krivice i crkvenu nedisciplinu, s obzirom da kad nije bilo mitropolita, nije bilo ni crkvenog suda koji je, zajedno sa nadležnim arhijerejem, nadležan za takve slučajeve. Zavisnost mitropolije crnogorske od svjetovnih vladara, knjaževa Danila i Nikole Petrovića, bila je ogromna. Država nije bila neutralna u oblasti kreiranja unutrašnjeg crkvenog zakonodavstva, iako je to pravo nije pripadalo. Volja vladajućeg knjaza bila je ne samo iznad svakog zemaljskog zakona i crnogorskih običaja, nego iznad svake crkvene i kanonske norme. Uticaj države na unutrašnja crkvena pitanja ostvarivan je na različite načine. Na različite načine, kako kroz odredbe, naredbe, propise, tako i kroz zakone, ustave i drugo. Treba napomenuti da država nije određivala u jednom užem smislu sam tipik, to jest način detaljnog bogosluženja, već se bavila bogosluženjem u jednom širem smislu. Naprimjer, pomagala je u određivanju neradnih dana kroz zapovjedne bogoslužbene praznike, kroz praznovanje vladarskih dana koji su uvijek imali svoj bogoslužbeni karakter, kroz služenje liturgije, molebne, blagodarenje ili parastase. Treba naglasiti da su Danilo i naročito knjaz Nikola i kasniji kralj bili vjerujući ljudi i da su aktivno učestvovali u bogoslužbenom životu crkve. Tako je, na primjer, knjaz Nikola za vrijeme bogosluženja čitao simbol vjere i Oče naš, a nerijetko i klečao u toku službe. Knjaz Danilo donio je niz odluka i naredbi o popravljanju dosta zapuštenog crkvenog stanja. Prve naredbe koje donosi knjaz su iz 1853. i odnose se na slave i sahrane, a povod za njihovo donošenje je bilo veliko siromaštvo u narodu. Ove naredbe su donesene zbog velikih materijalnih izdataka koji su činjeni prilikom ovih običaja, tako da bi porodica cijelu godinu zbog toga živjela u uskudici i siromaštvu. Prva naredba se odnosila na krsno ime, to je slavu. Ima se samo jedno krsno ime slaviti u toku godine i slava se smije slaviti samo jedan dan. U buduće nema prislava ili poslužbica, jer dosta je po našem srpskom običaju slaviti krsno ime kao uspomenu na prađedovsko okrštenje. Ovu naredbu će ponoviti 88. članu svoga zakonika. Druga je naredba o sahranama, koja zabranjuje takozvane mrtvačke trpeze na kojima je učestvalo gotovo cijelo selo. Poslije opijela da se narod ispred crkve posluži sa žitom, po jednom čašom rakije za pokoj duše i da se svi poslije toga razilaze svojim domovima. Zakonikom utkida i narodne običaje gdje su ožalošćene i sluge nad pokojnikom grebali lice i sjekli kose. Ovu naredbu je također unio u svoj zakonik u 89. članu. 1885. godine prije donošenja zakonika donosi niz odluka koji se tiču bogoslužbenog života. Evo nekih. Liturgije se imaju služiti svake nedjelje praznika kao i za velike praznike Gospodnje i Bogorodičine, zajedno sa praznicima Svetog Petra Cetinskog, Svetog Vasilija Otsuškog i Svetog Stefana Piperskog i kad je nekome krsno ime. Mora se strogo gledati da se svi prije pričešće ispovijedaju i da se ne pričešći oni kojima zabranjuje kanon crkveni. Da sveštenici ne smiju prelaziti i miješati se u tuđu parohiju. ne mogu se vjenčavati mladenci od osmog stepena srodstva pa naniže bez vladičinog odobrenja. Ne smiju se vjenčavati momci i djevojke ako ne bi brak bio iz slobodne volje i ljubavi oboje kandidata. Ne smije biti drugoga braka ako prvi brak nije raskinut po crkvenom zakonu. Ako neko dijete umre nekršteno zbog nemara sveštenika, da mu se uzme čin i da plati globu. Sveštenici treba da drže obrete jednako i onima koji imaju i koji nemaju da im plate. Bolesnicima i ženama porodiljama razriješen je post dok na noge ne stanu. Ako neko umre bez ispovijesti, pričešće nemano sveštenika da se sveštenik raskupi. Da se svako dijete od 12. godine pa nadalje mora redovno ispovijedati i pričešćivati. Odlukom knjaza iz 1254. godine uvedena je obaveza posta u Crnoj Gori. Iste godine donešena je naredba o nadoknadama sveštenicima za vjerske obrede kojima je obnovljena naredba Svetog Petra o nagrađivanju sveštenika za njihove usluge. Danilov zakonik iz 1255. ponavlja raniju odluku o obaveznosti služenja liturgije u svom 66. članu. Svaki sveštenik u našoj zemlji dužan je svake nedjelje u crkvu hoditi, crkvu čisto držati, pravila svete crkve tačno izvršavati i narod koliko se više može na dobro poučavati i svetu vjeru u njima utvrđivati. Koli ovo ne bi činio, biće lišen sveštenog čina. I članovi ovoga zakona, 67, 8, 9 i 70, se bave, kao i 81. i 86. bave se pitanjima koji se tiču crkve. Donošenje sličnih odluka nastavljeno je u vladavini knjaza Nikole. Zakon za učenike srednjih škola, gimnazija iz 1885. određuje da svi učenici su dužni nedeljom i svecem dolaziti u crkvu na svetu liturgiju. Na prvo zvono kreću i škole u miru i u miru u crkvu idu po razredima. Izostanci iz crkve računaju se kao izostanci iz škole. U pravilima o osnivanju i radu bogoslovske učiteljske škole na Cetinju, od predmeta koji se bave bogosluženjem izučavaju se liturgika, poznavanje crkvenih obreda, omelitika s usmenim i pismenim vježbama, crkveno pojanje i pravilo, to je stipek. Svaki učenik svojim stupanjem u ovu školu obavezuje se da će sve propisane časove predavanja kao i crkveno bogosluženje uvijek pohađati. Pravilo discipline ove škole predviđaju sljedeće. U nedeljni i prazniče dane svi učenici ove škole dužni su prisustvati u crkvu za vrijeme svete liturgije, večernje i jutrenje. Učenici su dužni odgovarati pri bogosluženju, čitati i pjevati za pjevnicom, a učenici najstarijeg razreda moraju prisluživati u oltaru za vrijeme sveštenodejstva. Čitanje i pjevanje mora se vršiti polako, pobožno, bez vike. Kad se završi liturgija, učenici idu u običnom redu, kao što su došli u crkvu. Svi učenici dužni su se ispovijedati i pričešćivati prve nedelje velikog posta. Zakon o gimnazijama iz 1890. godine prati raniju odluku Mitropolije Crnogorske od 1. oktobra 1888. koja govori o praznicima koji su bili neradni za školu. Nedjelje, kao što smo vidjeli, nedjelja je od 321. godine državni praznik i neradni dan, još od vremena Konstantinovog, i tu knjaz Nikola prati, da kažem, duh Konstantinov. I oni su označeni kao neradni jer profesor i učenici imaju učestvovati u bogosluženju. U zakonu se dalje kaže da se nastava prekida i pri vladičanskim porodičnim svečanostima samo toliko koliko su učenici dužni sa svojim nastavnicima odlaziti u crkvu na blagodarenje i parastas. Zakon o nastavnicima i profesorima iz iste godine nalaže da svecem i nedeljom preko cijele školske godine i prilikom blagodarenja i parastosa profesori i nastavnici idu s djecom, sa djecom školskom u crkvu po redu i propisu. Ustav Svetog sinoda u Knjaževini Crnoj Gori, koji je donesen 30. decembra 1903. godine, u više svojih članova daje odredbe o bogoslužbenom životu crkve. Te odredbe su svrstane u dijelu Ustava koji govori o unutrašnjim i spoljašnjim poslovima Svetoga sinoda. Unutrašnji poslovi su sljedeći. Nadziranje, da li se svuda po kanonskim odredbama vrše svete tajne i ostali bogoslužbeni činovi. Izdavanje naredbi u pogledu opšteg i posebnog bogopoštovanja, u smislu osnovnih bogoslužbenih ustanova pravoslavne vjere. nadziranje i staranje da se u strogosti čuvaju sveti apostolski sabori i otački kanoni, sveštena predanja i običaji koji su osvećeni Vaseljenskom crkvom, i da se ne bi od toga u čemu ostupilo ili novo šta uvodilo. Odobravanje i štampanje bogoslužbenih knjiga, prosuđivanje o tome kada se otkriju svetiteljske mošti ili čudotvorne ikone i rješenje kako se poštovanje ima odavati tim moštima ili ikonama, nadziranje da se svete crkve, manastirska groblja, manastiri, sveti krstovi, svete mošti, ikone i svi oni osveštani predmeti koji su namijenjeni bogosluženju ne budu izloženi profanaciji. Spoljašnji poslovi sinode su određivanje oblasnih granica svake eparhije, osnivanje novih i ukidanje starih manastira, vanredni crkveni praznici, osobito kad se ima to svetkovati u radne dane. Drugi ustav, koji je donesen u Crnoj Gori, je ustav pravoslavnih konzistorija u Knjaževini Crnoj Gori, kojim su konstituisane po prvi put konzistorije, i to kao crkveno-upravni i crkveno-sudski organi. Predsjednička dužnost u eparhijskim konzistorijama je pripadala nadležnim arhijerejima, tom pogledu ispoštovan kanonski poredak crkve. Konzistorija vodi staranje o tome da se narod svake godine ispovijeda i pričešćuje. Radi ovoga sveštenici po parohijama dužni su pisati ispovjednu knjigu kojoj bilježe sva lica koja su se tokom godine ispovjedila i izvod iz te knjige dužni su svake godine poslati konzistoriji. Konzistorija je dužna strogo paziti da se u svim crkvama knjaževine bogosluženje obavlja tačno po propisu crkvenog tipika i da sveštenice vrše svete tajne crkvene obrede kako u crkvi tako isto izvan crkve kod pobožnih parohijana strogo po tipiku, tiho i pobožno, ne dopuštajući nikakve izmjene u propisanome. Svake nedjelje i svakog praznika mora biti služena sveta liturgija u svakoj manastirskoj i parohijskoj crkvi, isto tako i u radne dane kad je potreba. Crkveno pojanje mora biti pobožno i kako iziskuje duh svete službe u crkvi. Radi ovoga sveštenici su dužni spremiti bar po jednog mladića u čitanju i pojanju da može pomoći svešteniku pri služenju svete liturgije i vršenju drugih bogoslužbenih obreda. Posebnu pažnju treba obratiti na to da ne bi ko smetao bogosluženju u crkvi, te riječima ili činima prouzrokovao sablazan da se bogosluženje ne može mirno savršavati. Crkve sa svima predmetima koje služe za bogosluženje, utvarama, ikonama i odjejanijama, moraju se držati čisto kao što priliči njihovoj namjeri. Moraju se nabaviti i potrebni predmeti koji nemaju u crkvi. Svaka crkva dužna imati crkvenjaka. Svaka crkva mora biti snabdjevena svetim mirom. Moraju u njoj biti svete čestice za bolesnike, koje se imaju čuvati na svetoj trpezi. Moraju imati krstovi propisane crkvene knjige za bogosluženje. Sve ovo mora biti držano u punom redu i na to će paziti arhijerej pri svojim kanoničnim posjetama, isto i okružni protoprezviter kad obilazi područje mu crkve. Sveštenici su pored toga dužni svaki dan u parohijskoj crkvi, jutrenju i večernju, nedeljom i praznikom ustoji liturgiju, a uz veliki post i svake srijede i petka pređosvećenu liturgiju služiti i uopšte u propisane crkvenom ustava vremeno vršiti ustanovljena javna sveštena dejstva. Ako sveštenik ne ispunjava svoje dužnosti, istim zakonom predviđene su krivice. I članovi ustava 75, 78, 84, 89, 138, 159, 161, 162 također će se bavije pojedinim segmentima bogosluženja. Sljedeći zakon koji se dijelom odnosio na crkvene poslove bio je zakon o parohijskom sveštenstvu iz 1909. Ovaj zakon u drugom članu parohije određuju kao osnovne crkvene oblasti koje su sastavljene u određenog broja pravoslavnih hrišćanskih domova koje poslužuje jedan sveštenik. Parohije ne smije biti veća od 400 domova, ni manja od 200 domova. Ni u kom slučaju parohije ne smije biti veća od 600, ni manja od 150 domova. Parohijsko sveštenstvo prima plate, povišice, penzije, kao i dodatke iz crkvene kase. Za godišnju platu sveštenici su dužni vršiti sljedeće dužnosti. Da služe u crkvi u sve nedeljne i praznične dane, a tako isto i one dane koji su naređeni vlašću, određeni za praznovanje i u dane kada arhijerej naredi. Po varošima gdje je sveštenika pri crkvi više od jednog, da vrše i svakodnevno pravilo. Služe opšta molepstvija koja naredi crkvena vlast u sporazumu sa državnom vlašću i da po jednom u godini pronesu litiju u svojoj parohiji, u više sela zajednički ili u svakom selu zasebno. Da osvete bogojavljansku vodicu, da govore propovjedi o većim praznicima, da podučavaju narod u vjeri i moralu, kako u crkvi, tako i van crkve, a osobito prilikom pojedinih sveštenoradnji, da obavlja znamenja pri rođenju, u domu i osvete vodicu, da vrše krštenje u crkvi osim slučajeva kad se ista imaju savršavati u domu, kao na primjer krštenje po nuždi zbog velike slabosti djeteta ili zbog velike hladnoći i daljine od crkve, da u svakom domu parohijana obave prekadu prilikom krsnog imena, ali nikako ranije od 5 dana pred istim, da vrše predbačne ispite i vjenčanje u crkvi, da čine trikratna oglašenja nedjeljom i praznikom u crkvi za one koji namjeravaju brak stupiti, da vrše opijela nad umrlima i da ih sprovode do groblja i crkve, i da tom prilikom osvećuju vodicu u domu umrlijeh, da po ustavu crkve svake godine vrše opšti parastos u crkvi, čitaju čitulje, to jest imena upokojenih o zadušnicama, da vrše parastose poginulim borcima za vjeru i otečanstvo na Spasovdan i na Vidovdan, da vrše prizivanje Svetog Duha u početku školske godine i blagodarenje za završetak iste, da vrše blagodarenje prilikom državnih svetkovina ili kad naredi crkvena vlast zbog kakvog važnog događaja, da o svetome savi osvete vodicu u svim školama svoje parohije, da ispovijedaju i pričešćuju zdrave u crkvi, a bolesne u domu, da vrše zaklete svih opštinskih i državnih službenika koji svoju dužnost vrše besplatno, da vode crkvene knjige rođenih, predbračnim ispitima, vjenčanih i umrlih. Pored navedenih obaveza ima i druge obaveze koje sad neću sve čitati. Iz navedenog zaključujemo da su sve ove gore navedene svešteno radnje bile neodvojivi dio života naroda u Crnoj Gori, možemo reći i svakodnevnica. Pravilo o idenju u crku za nastavnike i učitelje osnovnih škola iz 914. između ostalog nalažu da tamo gdje se crkva i škola nalazi u istom mjestu ili gdje je crkva najviše pola sata pješke od škole, učitelji će ići u crkvu i pjevati za pjevnicom. Ako je udaljena više od pola sata, učitelji su dužni ići samo gospodinskim i opštenarodnim praznicima o pričešćivanju i o svetome savu. Zbog kratkog vremena nismo u mogućnosti navesti i analizirati i ostale zakone u dijelu kojim se oni bave bogosluženjem. Radi informisanja samo ćemo navesti neke od njih. Ustav bogoslovskog sjemeništa iz 1869. Školski zakon iz 1878. Zakon o obaveznom školovanju 1879. Zakon o osnovnim školama 1884. i drugi. Kao što smo mogli vidjeti, vladari su su osim u svjetovnim imali presudni utjecaj na život crkve u njenom bogoslužbenom svetotajinskom životu, kao i njenom upravljanju. I da završimo riječima mitropolita Amfilohija, koji ističe da su simbiozu državnog i crkvenog života, naslijeđenu od istočno-romejskog vizantijskog carstva i srednjovekovne srpske države, kao i od svojih prethodnika mitropolita iz Loze Petrovića, zadržali dvojica svetovnih gospodara Petrovića, knjaz Danilo i knjaz, odnosno kralj Nikola.